Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov. Možno sa vám už stalo, že ste prišli do lekárne a nemali dôležitý liek, ktorý ste práve potrebovali. Alebo sa vám zastavuje rozum nad tým, že tzv. Tabletka PO, čiže núdzová antikoncepcia, je dostupná vo voľnom predaji. Aj o tom bude reč v nasledujúcej hodine. Vitajte pri rádiách. Chrániť život a zdravie to nie je úloha len lekárov, ale aj lekárnikov. Tí sa pri práci tiež vystavujú rôznym etickým dilemám, napríklad či majú predať liek, s ktorého užívaním sa vo svedomí nestotožňujú, alebo ako zareagovať, keď je lekárnik veriaci a pacient si vypýta napríklad spomínanú tabletku PO. Aj farmaceut môže slúžiť ochrane života pri výkone svojho povolania a dnes sa porozprávame o tom, ako sa to dá robiť. V štúdiu vítam prezidenta Slovenskej lekárnickej komory Ondreja Sukeľa. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A tiež koordinátora sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska a spolumoderátora relácie Mareka Michalčíka.
Pekné popoludnie.
Príjemné nedeľné popoludnie vám prajú technik Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu dnes mimoriadne pozdravuje Ján Heriban. Páni, skôr ako prídeme k jadru veci alebo k meritu veci, pozrime sa na to, čo som už avizoval v tom úvodnom vstupe. Čo sa také aktuálne deje v oblasti kultúry, života, či už tu doma, ale aj vo svete, za našimi hranicami, alebo ešte ďalej?
Ja by som nadviazal na predchádzajúcu reláciu, kde sme spomínali stopnutie financovania najväčších svetových propotratových organizácií, ktorý podpísal prezident Trump. Stalo sa totiž to, že tento zákaz sa rozšíril na ďalšiu organizáciu, ktorou je populačný fond OSN. Tento fond OSN napriek tomu, že je pod gesciou medzinárodného spoločenstva, tak je spájaný aj napríklad s podporou tzv. Politiky jedného dieťaťa v Číne a takisto je verejne známe, že služby, ktoré podporuje, tak v rámci nich sú aj potraty, predovšetkým v rozvojových krajinách. Zhodou okolností napríklad aj my na Slovensku sme s pokusom dať jednu zo šiestich svetových kancelárií do stredu Európy, priamo do Bratislavy, tak sme túto skúsenosť mali niekoľko rokov dozadu a vďaka koordinovanej spolupráci mimovládnych organizácií, cirkvi, ale aj niektorých politikov, tak sa podarilo zabrániť tomu, aby tento populačný fond mal jedno zo sídel práve v Bratislave, čo si myslím, že bolo také dôležité víťazstvo Pro-Life síl na Slovensku.
Toľko možno krátka návratka teda ešte k tomu, o čom sme hovorili aj minule, alebo teda s kolegom Ondrejom Rosíkom. Čo nové odvtedy sa udialo, prípadne čo sa zmenilo, čo ešte môžeme spomenúť z tohto Pro-Life diania?
Bol som minulý víkend na Českom národnom pochode pro život a rodinu, ktorý bol zvláštny tým, že bol možno aj po vzore Slovenska organizovaný s väčšou podporou katolíckej cirkvi. Konkrétne aj kardinál Duka sa zúčastnil tohto pochodu a silno ho podporil, napríklad pozval na obed rodiny, ktoré prišli na dopoludňajšiu bohoslužbu a takisto bol výnimočný tým, že naši českí kolegovia pridali k nemu prívlastok, že nebol to len pochod pro život, ale prvýkrát bol to aj pochod pro život a rodinu, čiže pekne integrálne spojili tieto dve dôležité témy do jedného.
Pán Sukeľ, neviem, či aj vy chcete niečo doplniť v tomto Pro-Life dianí z vášho pohľadu farmaceuta a prezidenta Slovenskej lekárnickej komory?
Z môjho pohľadu to nie je až taká čerstvá informácia, má už pár týždňov, možno aj mesiacov, ale považujeme ju za taký dôležitý precedens nie len z toho hľadiska ochrany života, ale aj z hľadiska vnímania profesie farmaceuta ako tej život chrániacej, respektíve pomáhajúcej profesie. Súd v Taliansku odmietol žalobu na farmaceutku, ktorá odmietla v čase pohotovostnej služby výdaj poskytovanej antikoncepcie s odvolaním sa na výhradu vo svedomí. A často aj u nás je taký v posledných rokoch trend odsúvať farmáciu skôr do úlohy nejakého takého logistického medzičlánku bez nejakej zásadnej miery spolurozhodovania o tom, akým spôsobom sa pacient lieči, respektíve čo pacient užíva. A ten farmaceut je často tlačený do pozície iba niekoho, kto má plniť či už žiadosť lekára alebo žiadosť toho pacienta. A tento rozsudok je prelomový aj z toho hľadiska, že dáva tomu farmaceutovi tú mieru slobodného rozhodovania aj v duchu nielen svojich odborných vlastných vedomostí, ale aj v duchu svojho svedomia.
Čiže nie len nejaký mechanický výkon práce a prevzatie predpisu, odovzdanie lieku, čiže nie ste len nejaká taká výkonová profesia, ktorá jednoducho iba urobí to, čo mu je povedané tomu lekárnikovi, ale máte aj vy nárok na to, aby ste aj používali svedomie, aj do istej miery rozhodovali v niektorých veciach.
Áno, presne tak, preto my sme aj v Lani napríklad pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti lekárnickej komory definovali rok farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, aby sme upozornili na ten nie iba logistický rozmer, ale skutočne na ten pomáhajúci odborný rozmer toho, že ten farmaceut je tam na to, aby ten pacient nie iba užíval a dostal liek, ale aby ho užíval správne a v tej indikácii, na ktorú ho užívať má.
Toľko novinky z oblasti kultúry života na úvod dnešnej relácie. Už o chvíľu sa porozprávame s našimi hostiami aj o nedostatku liekov, o tom, že niektoré lieky neboli dobre dostupné v posledných dňoch a Ondreja Sukeľa sa spýtame aj to, či sa už táto situácia vyriešila. Ostaňte s nami.
Ja ťa podržím, vyšlo slnko a už neprší. Svet sa rúti, toľko strašných správ. Neutekaj, niečo lepšie sprav. Chvíľu len tak ležme pri sebe. Dnes je dnes, čo zajtra nevieme. Život je vždy stačí nám s tebou to, čo chcem prežívať.
Sme radi, že ste s nami, počúvate Vitaj doma rodina dnes s Ondrejom Sukeľom a Marekom Michalčíkom. Pán Sukeľ, teraz tá spomínaná téma v poslednom čase rezonovalo spoločnosťou to, že bol nedostatok liekov, aj práve takých potrebných a často používaných v lekárniach. Už sa táto situácia vyriešila, už to je v poriadku?
Tá situácia sa vyriešila, ale ten problém je trošku komplexnejší. Asi až do roku 2011-12, kedy sa prijímala nová lieková legislatíva, ktorá na jednej strane zásadným spôsobom znížila ceny liekov na úroveň druhých najlacnejších liekov Európskej únii a zároveň legislatíva umožnila distribučným spoločnostiam neobmedzene tieto lieky vyvážať do zahraničia. A teda vytvoril sa tu cenový rozdiel, že tie lieky boli u nás lacné a bolo výhodnejšie pre distribučné spoločnosti ich predať do zahraničia, kde bola tá cena vyššia, než nechať ich na slovenskom trhu v slovenských lekárniach pre pacientov. Zároveň lekárne dostali kompetenciu neobmedzene predať liek z lekárne ktorémukoľvek distribútorovi a teda účelovo vznikli desiatky firiem založených na to, aby dostali tie lieky do lekárne, následne z lekárne tie lieky vykúpili a vyvážali ich do zahraničia a tento objem bol v stovkách miliónov eur. Táto situácia bola postupne neúnosná. Už v roku 2013 sme na to začali upozorňovať, zverejnili sme zoznam 170 najviac nedostupných liekov. Ten zoznam narastol až na 450 liekov v minulom roku. Bohužiaľ bývalé vedenie ministerstva zdravotníctva sa týmto problémom nejakým spôsobom nezaoberalo. Až po voľbách minister Drucker veľmi aktívne inicioval legislatívny proces, ktorý viedol k novele zákona. Tá novela bola prijatá v októbri minulého roku 126 hlasmi poslancov, teda dá sa povedať, že širokým politickým konsenzom, že si aj koalícia a opozícia uvedomili rozmer tohto problému. Keď môžem povedať v číslach, my sme spustili vlani projekt Nedostupné lieky, kde sme monitorovali hlásenia lekárnikov o nedostupnosti liekov, kým v septembri a októbri to boli 3-4 tisíc hlásení mesačne. Teraz počet hlásení sa pohybuje v desiatkách a opakujú sa tam 2-3 lieky, ktoré sú nejakým chronickým spôsobom nedostupné, častokrát z iného dôvodu, nie z ich vývozu. Problém s dostupnosťou liekov je úplne vyriešený.
To znamená, že môžeme povedať definitívne, že situácia je zažehnaná, že nehrozí nejaké podobné opakovanie?
Pri tomto nastavení zákona, pokiaľ nedôjde k jeho zmene, nejakej účelovej zmene, dá sa povedať, že dnes má každý pacient garanciu, že pokiaľ jeho liek je uvedený v zozname kategorizovaných liekov a teda je hradený zo zdravotného poistenia, že sa najneskôr do 48 hodín k tomuto lieku dostane.
Pri každej dôležitej téme je dôležité si zadefinovať také najzákladnejšie pojmy, ktoré často používame, ale niekedy už zabudáme na ich pôvodný význam. Keď hovoríme o farmácii, asi tým najdôležitejším termínom je termín liek. Čo je to liek?
Možno by som trošku poopravil, pre farmaceuta je najdôležitejším pojmom liečivo. A liečivo to je tá samotná látka, ktorá má nejaký účinok v ľudskom alebo aj zvieracom organizme. Je to látka, ktorá sa používa na liečbu chorôb, na prevenciu, ale aj na diagnostiku, ale aj na úpravu fyziologických funkcií. Teda liek nemusí iba liečiť, môže sa používať aj na čokoľvek iné. Liek je teda to liečivo technologickým spôsobom upravené do použiteľnej formy, teda či už injekcie, tablety, masti, takým spôsobom, aby ten pacient mohol účinok toho liečiva využiť.
Spomenuli ste, že liek sa môže použiť aj na niečo iné, nielen na zlepšenie zdravia. Kde je tá hranica, že kedy to nazývame ešte liek a kedy už je to, povedzme, nejaký výživový doplnok?
O tom rozhoduje vlastne regulátor, ktorý je na úrovni Európskej únie, Európska lieková agentúra, alebo na úrovni členských štátov sú to jednotlivé liekové agentúry, je to štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý posudzuje produkt z hľadiska toho, či je liek, alebo si ho ten výrobca môže definovať ako výživový doplnok, ktorý podlieha oveľa menej prísnejším kritériám na jeho uvedenie na trh. Často sú tam tie prejniky, napríklad vitamín C máme aj vo forme registrovaných liekov, ale máme ho aj vo forme výživových doplnkov. Častokrát tam závisí aj od toho postoja regulačnej autority, aj od snahy konkrétneho výrobcu, akým spôsobom má záujem uviesť ten svoj produkt na trh.
Tie veci, ktoré sú definované ako liek, s tými prichádza do kontaktu práve lekárnik. Akú úlohu pri vydávaní lieku zohráva práve on?
Kým sa liek dostane k pacientovi, či už je to liek vydávaný na lekársky predpis alebo bez neho, celému tomu procesu predchádza viacero krokov, kde farmaceut zohráva tú svoju úlohu. Je to jednak už to samotné zabezpečenie liekov, ich objednávanie, ich príjem do lekárne, kontrola, správne skladovanie. Mnohé lieky si vyžadujú špeciálne skladovanie pri zníženej teplote, pri veľmi nízkej teplote, správnu kontrolu všetkých týchto parametrov. A potom je to tá samotná starostlivosť o pacienta, kde lekárnik je posledným v úvodzovkách kontrolným mechanizmom, ktorý pri liekoch vydáva dávkovaný na lekársky predpis, kontroluje správnosť dávkovania, správnosť časového režimu a zabezpečuje aj dostatok informácií, aby ten pacient ich dostal takej zrozumiteľnej podobe, pretože tá príbalová informácia dnes má charakter takého malými písmenami písaného z jeho dlhého skôr právnického textu, kde výrobca lieku si zabezpečuje, aby informoval o všetkom, aby sa vyhol prípadnej zodpovednosti za škodu, ale ten pacient potrebuje tie informácie dostať v takej podobe, aby ten liek užíval správne, aby vedel napríklad, ktoré tablety nesmie deliť. Častokrát sa nám stáva to, že liek, ktorý je určený pre dospelých, detský lekár možno v dobrej viere predpíše a rodičia ho potom nejakým spôsobom drvia, lámu a narušia samotnú funkčnosť tohoto lieku, pretože sa to nemôže robiť, pretože dnešné moderné liekové formy takéto postupy napríklad neumožňujú. No a potom je tu úloha farmaceuta v čoraz vzrastajúcej skupine liekov vydávaných bez lekárskeho predpisu. Keď si uvedomíme, že ešte takých 10 rokov dozadu lieky, ktoré mohol povedzme predpisovať iba špecialista, internista, kardiológ, dnes sú dostupné bez lekárskeho predpisu a pacient sa v zásade sám rozhoduje, či si ich zabezpečia alebo nie. Keď sa bavím s kolegami napríklad zo západnej Európy, tak často tí farmaceuti sú tam dokonca platení zo strany zdravotných poisťovní za tú konzultačnú činnosť, že nie sú odmeňovaní iba za v úvodzovkách množstvo vydaných liekov, ale práve za tú starostlivosť do toho pacienta a ten trend farmácie posledných 20 rokov ide týmto smerom, tak možno aj my ho zachytíme.
Stála som na brehu rieky, no a v tom urobil sa vír a ja v ňom. So životom v ohrození to človeka náhle zmení. Počítam v duchu 1, 2, 3, 4. Splavom, krútim sa lapám po dychu. So životom v ohrození do človeka náhle zmení, snažím sa tomu uniknúť.
Na chvíľu ti
poslucháči možno vedia, možno nie, ale vy ako farmaceut, odborník určite viete, že vo farmácii nastal obrovský pokrok za posledné storočie. Ktoré novinky vy považujete za najrevolučnejšie v tejto oblasti?
Za najrevolučnejšie považujem určite zavedenie antibiotík a očkovanie, pretože to boli zmeny, ktoré zachránili milióny životov. A paradoxne aj tieto zmeny dnes, či už keď sa bavíme o očkovaní, tak máme vzrastajúcu skupinu ľudí, ktorí to očkovanie odmietajú a už dnes sa môžeme stretnúť s epidémiami aj v takýchto vyspelých krajinách, ako je Nemecko a Česko. A na druhej strane máme tu častokrát zneužívanie antibiotík a teda možno dnes sa musíme zamyslieť nad otázkou ich účinnosti. Takže tieto dve prelomové zmeny sú paradoxne dnes predmetom širokej diskusie, častokrát aj nie veľmi odbornej.
A okrem toho máme ešte zaznamenané nejaké významné zmeny, ktoré sa dotýkajú priamo aj pacientov.
Keď si zoberieme ešte takých 20 rokov dozadu liečbu bežného ochorenia, ako je napríklad vysoký tlak, dnes vieme efektívne liečiť vysoký tlak u všetkých pacientov a vieme ho dostať na tú úroveň, akú má byť. Potom takých 10-15 rokov dozadu postupný nástup biologickej liečby, ktorá dokáže liečiť mnohé ochorenia, ktoré sa považovali za neliečiteľné. Teraz ich nie že liečíme, ale dokážeme pacienta vrátiť do normálneho života, mnohé autoimunitné ochorenia. Obrovský pokrok nastal liečbe onkologických ochorení a dnes sa dá povedať, že onkologické ochorenia nemusia byť takým strašiakom ako kedysi a mnohým pacientom vieme, keď už nezdá chrániť, aspoň významným spôsobom predĺžiť život, respektíve zmierniť utrpenie.
Ja by som sa v súvislosti s etickým rozmerom vykonávania povolania farmaceuta, ktorý je pre túto našu reláciu tým najdôležitejším, spýtal, ako je to s vydávaním liekov, ktoré môžu pacientovi napríklad potenciálne uškodiť, napríklad lieky, ktoré svojim zložením majú podobné účinky ako drogy. Ako je zabezpečené, že tieto lieky nebudú zneužívané?
Čo sa týka tých úplne najprísnejších omamných a psychotropných látok, ktoré majú účinky porovnateľné s tými nelegálnymi omamnými a psychotropnými látkami, tak tam je to zabezpečené tým, že všetky tieto lieky sú nielenže viazané na lekársky predpis, ale sú viazané na špeciálny druh lekárskeho predpisu, ktorý sa vypisuje trojmo, a teda jedna kopia ostáva u lekára, jedna v lekárne, jedna ide do poisťovne a zároveň sa vedie prísna kusová evidencia týchto liekov. Ten pacient už len tým spôsobom, že má to predpísané špeciálne, už kde si podvedome cíti, že nejde o obyčajný liek. Sú to častokrát mnohé opiaty, ktoré sa používajú na liečbu chronickej bolesti v paliatívnej medicíne, ale aj v bežnej medicíne, v ortopédii častokrát sa tieto látky predpisujú. Občas sa stretávame s pacientmi, ktorí majú vyvinutú závislosť na tieto lieky, respektíve ani nie tak závislosť ako nejakú toleranciu, že im častokrát nepostačuje tá dávka, ktorú užívajú, a častokrát sa stáva aj to, že tí pacienti sa snažia nejakým spôsobom u toho farmaceuta si zabezpečiť tento liek nieprave legálnym spôsobom. Takže u týchto liekov je ten mechanizmus nastavený, že pokiaľ dôjde k zlyhaniu ľudského faktora, respektíve k priamému porušeniu zákona, tá kontrola nad pohybom týchto látok je dostatočne zabezpečená. Je tu ale široká skupina liekov, ktoré môžu spôsobovať ani nie tak nejaký zásadný problém, ale keď to chcem trošku odľačiť, tak už len bežné kvapky do nosa spôsobia závislosť porovnateľnú so silnou závislosťou. A tu častokrát je ten farmaceut jediným kontaktným odborníkom s tým pacientom, ktorý mu dokáže povedať. Ja som mal pacienta, ktorému tak častejšie chodieval si na tie nosové kvapky, mu hovorím, že môžete byť závislý. On povedal, že už berem 10 rokov a nie som závislý. Takže sú potom rozličné kombinácie liekov, ktoré nie sú vhodné. Tedy je dobré, keď ten farmaceut pozná toho pacienta. Povedzme, keď niekto užíva lieky na liečbu vysokých hladiny cholesterolu, sú to čím ďalej tým viac pacientov. Neupozorní predpisujúceho lekára na to, že to užíva, lebo to je bežný liek, ktorý berie každý deň, už to berie ako svoju rutinnú činnosť a má predpísané antibiotika z istej skupiny. Je vhodné vtedy tú liečbu cholesterolu prerušiť, pretože môže dôjsť k zásadnému poškodeniu zdravia. Takže ten rozmer tých konzultácií, ktorý na prvý pohľad vyzerá tak veľmi ľahko, že trikrát denne jednu tabletu po jedle. Častokrát v tejto vete sa skrýva zásadná informácia, ktorá môže tomu výrazným spôsobom jej nedodržanie ovplyvniť život a zdravie pacienta.
O chvíľu sa v súvislosti s farmáciou pozrieme aj na potraty, viac po piesni.
pôvod ľudskosti. Tajomstvo, zázrak, malý dotyk večnosti. Aby opäť zasnela pravda ako jasný tón. Musí byť človek človeku so človekom. Lebo vedomie, že máme
Stále počúvate Vitaj doma rodina, rozprávame sa o farmácii v službe ochrany života a zdravia. Našim hosťom je Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory a túto reláciu spolu so mnou moderuje aj Marek Michalčík. Marek, pri prvej otázke ti prenechám slovo.
My v tejto relácii sme sa viackrát venovali aj problematike umelých potratov na Slovensku. Napríklad demograf Karol Pastor tu povedal, že dnes už nevieme s určitosťou povedať, koľko umelých potratov sa na Slovensku vykonáva, tak ako to bolo povedzme 20 rokov dozadu, pretože mnohé z nich sa dnes môžu diať aj chemickým spôsobom, ktorý sa nedá tak evidovať ako povedzme mechanický potrat, ktorý je podľa zákona vykonávaný. Akým spôsobom sa môže vykonať umelý potrat, či už chcený alebo nechcený práve chemickým spôsobom, teda nejakou tabletkou?
Opäť sa dostávame do takej definičnej roviny, pretože nájdeme lekárov, lekárnikov a iných zdravotníkov, ktorí pojem potrat definujú až potom, ako je plod umiestnený v maternici. A teda tú etapu od oplodnenia vajíčka po to zahniezdenie v maternici, teda ukončenie tejto etapy, nepovažujú za potrat. Takže často v tej polemike dospejeme k tomu, že povedzme zamedzenie uhniezdenia vajíčka sa nepovažuje za potrat, pretože to je v úvodzovkách len oplodnené vajíčko. Nie je to podľa niektorých definícií plod. Už samotná hormonálna koncepcia užívaná každodenne ako jeden zo svojich mechanizmov účinku uvádza aj zníženie motility vajcovodov, zníženie tej afinity maternice k uhniezdeniu vajíčka, teda pokiaľ by náhodou došlo k oplodneniu, teda dôjsť by nemalo, pretože tam ten primárny účinok hormonálnej antikoncepcie je v zamedzení ovulácie, ale pokiaľ by došlo k oplodneniu, tak je vysoko pravdepodobné, že k uhniezdeniu vajíčka maternice nedôjde a teda to tehotenstvo bude ukončené ešte skôr ako vlastne začne. Potom máme tú samotnú kategóriu postkoitálnej antikoncepcie, kde ten rozmer účasti farmaceuta je oveľa širší, pretože tá v úvodzovkách bežná hormonálna antikoncepcia je viazaná na lekársky predpis, ale tá postkoitálna nie je. A bádame to aj v takej debate s kolegami, že čoraz mladšie dievčatá a mladší chlapci majú záujem o tieto produkty. Aj lekárnici, ktorí nie sú nejakým spôsobom, či už nábožensky založení alebo veriaci, majú s tým osobnostný problém, pretože dochádza tu nie iba k samotnému ukončeniu života, ale aj trošku zmene správania tej mladšej generácie, ktorá to chápe ako štandard. Ale pri tomto druhu postkoitálnej antikoncepcie dochádza nielen k tomu účinku samotnému, ale aj k ovplyvneniu zdravia a fyziologických funkcií toho mladého vyvíjajúceho sa dievčaťa. Takže aj tu je ďalší etický rozmer tohto problému. Potom máme ďalšie lieky, ktoré sa užívajú v iných indikáciách, ale svojim účinkom môžu spôsobiť tento problém. A tam je dôležité, aby tá žena bola na to vopred upozornená, aby vedela počítať s tým, že môže dojsť k ukončeniu tehotenstva, môže dojsť k poškodeniu plodu. Tieto informácie je dôležité podávať správnym, ale dostatočne citlivým spôsobom.
Na Slovensku bol pokus zaregistrovať tzv. Tabletku potratovú, priamo potratovú, RU486, ktorá v niektorých krajinách je legálna. Vďaka Bohu sa to nepodarilo. Skúste nám len vysvetliť, že ako účinkuje táto tabletka.
Treba povedať, že ona priamo spôsobí, jednoducho povedané, odlúčenie toho plodu od maternice a teda vyvolá potrat tým, ako bolo už povedané, možno chemickým spôsobom. Tieto tabletky boli u nás zaregistrované registrované. Boli registrované štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ale nikdy sa do praxe nedostali. Aj tá ich registrácia bola takým spôsobom, že mohli sa podávať iba v nemocnici, teda, že tá žena sa v úvodzovkách nevyhla tej návšteve nemocnice, pokiaľ by k tomuto došlo, ale na Slovensku sa nepoužívali. Boli však zaznamenané prípady ich nelegálneho použitia, že si z nejakých nelegálnych zdrojov, zvyčajne cez nejaké zahraničné internetové stránky, zabezpečili. A nedávno bol medializovaný takýto prípad, keď našli plot, ktorý bol takýmto spôsobom dotyčnou ženou usmrtený.
Toto je možno jeden z tých problémov, prečo nevieme určiť počet umelých potratov na Slovensku, že je možné zaobstarať si cez internet dnes spokojne takýto preparát. Dá sa tomu nejako zabrániť?
Samotný ten spôsob života na internete ukazuje spôsob myslenia, to zlo je úplne nahote, pretože nie je nejakým spôsobom regulovaný. Teda zabrániť sa tomu nedá. Dôležité je to, aby ľudia, ktorí si niečo také objednávajú, a nie ide teraz len o to, ale ide o kadejaké iné produkty, či už sú to na chudnutie, na podporu erekcie, kde čo možné ľudia objednávajú, aby zvažovali jednak prečo to robia, ale aj pri bežných liekoch, aby sa napríklad informovali o dôveryhodnosti tejto stránky, pretože dnes je možné zabezpečiť si cez internet akýkoľvek liek dostupný bez lekárskeho predpisu. Dosť dôsledne k tomu pristúpila aj Európska únia z hľadiska regulácie a každá takáto internetová lekárňa musí mať na svojom webe umiestnené logo, ktoré následne prelinkuje na zoznam legálnych dodávateľov. Ale pokiaľ má niekto záujem o nelegálne používanie nejakých preparátov, tak tomu sa zrejme zabraniť nedá.
Tak žijem rád, kde býva aj clivo, keď ide pád. Mám dar menom živo, čo mi dal Boh. Nie, nechcem ísť krivo a spadnúť z nôh. Chcem zostať sebou samým, no nebyť sám, tak chodím s pesničkami. Občas aj k vám, človek je veľký srdcom, mne to ver, otvorí týmto kľúčom každé z dvier. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svitaní. Žiť sa má na plné pecky, odvážne a trochu detský, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svítaní. Tiež chutí ti život, tiež ho maj rád, tiež býva aj clivo, keď príde pád. Máš dar menom život, čo ti dal Boh. Nie, nekračaj krivo, nespadni z nôh. Chcem zostať sebou samým, no nebyť sám, tak chodím s pesničkami, občas aj k vám. Človek je veľký srdcom, mne to ver, otvorí týmto kľúčom každé z dvier. Sama na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, aj plesnívať o svitaní. Sama na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, ať nesnívať do svítaní. Žiť sama na plné pecky, odvážne a trochu detsky, rozdať sa na všetky strany, ať nesnívať do svítaní.
Pozrime sa teraz aj na to, čo sa deje v niektorých iných krajinách, a to je podávanie preparátov, ktoré sa používajú pri eutanázii alebo teda asistovanej samovražde. Vstupuje vôbec do tohto procesu nejakým spôsobom farmaceut?
Vstupuje zásadným spôsobom, pretože krajiny, kde to majú povolené, tú látku určenú na ukončenie života môže pripravovať iba farmaceut, lebo to je vlastne zmes silne účinných látok. V Čechách bol návrh zákona, ktorý sa ani do legislatívneho procesu veľmi nedostal, bol iba v štádiu návrhu zákona, kde to bolo v zákone explicitne napísané, že asistenciu pri, tam to nazvali, dôstojnom umieraní vykonáva lekár a zmes týchto látok je oprávnený pripraviť iba farmaceut, plus, že nikto, ani ten farmaceut, ani lekár nesmie byť nútený k takémuto výkonu, teda je možnosť odmietnúť takýto výkon. Boli zaznamenané prípady, keď v Holandsku farmaceuti zásadným spôsobom možno ani nie tak zamedzili konkrétnej eutanázii, ale minimálne prispali k rozvíreniu diskusie o tejto téme tým, že odmietali sa podieľať na príprave látok používaných pre eutanázii.
Tu sme pri takej jednej z najdôležitejších tém, ktorá súvisí s povolaním, ktoré vykonávate, a to je výhrada vo svedomí, ktorá je zrejme diskutovanou všade na svete. Zvykli sme najčastejšie o nej hovoriť v súvislosti s gynekológmi, ale ako počujete a asi aj vnímate ako pacienti, je dôležitá aj pre farmaceutov. Na Slovensku je garantovaná etickým kódexom, ale nemáme osobitný zákon, nemáme uzavretú zmluvu s Vatikánom. Aká je realita, čo si myslíte, že by bolo vhodné urobiť v tejto oblasti?
V tejto oblasti by bolo možno vhodné v zákone o poskytovateľoch zadefinovať právo každého zdravotníckeho pracovníka, každej zdravotníckej profesie odmietnúť účasť na výkonoch, ktoré sú v rozpore s jeho svedomím, ale zároveň ohrozujú život pacienta, pretože vieme, že máme jednotlivcov, ktorí povedzme odmietajú transfúziu krvi, a to by nebolo vhodné dať do výhrady vo svedomí, aby tá výhrada vo svedomí bola ošetrená skutočne na prípady, kde je aj celospoločensky uznané, že nejaký proces, pretože celá spoločnosť uznáva, že umelý potrat nie je nejakým spôsobom dobrým nikdy, tak aby tá možnosť bola zadefinovaná. Čo sa týka farmaceutov, tento problém sa na Slovensku ešte nejakým vypuklým spôsobom neprejavil, hoci už sme boli kontaktovaní viacerými mladými kolegami, ktorí si nevedeli nájsť prácu práve z toho titulu, že priamo na pracovnom pohovore povedali, že si budú uplatňovať výhradu vo svedomí. Zrejme tento problém nie je vypuklý aj preto, lebo lekárni je u nás v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami na počet obyvateľov výrazne viac, a teda v konečnom dôsledku klient, pacient sa k tomu svojmu produktu tu dostane, že nie je v úvodzovkách odkázaný na jedného konkrétneho farmaceuta niekde v odľahlej oblasti, ale vždy sa k niečomu vie dostať. Teda to odmietnutie tí ľudia nevnímajú nejako tragicky a zrejme ten súdny spor, čo nastal v tom Taliansku, u nás je zatiaľ veľmi málo pravdepodobný.
Ak by som sa ešte vrátil k tej tzv. Tabletke PO, tak vy ako farmaceut, keď uplatníte výhradu vo svedomí, tak máte legálnu možnosť odmietnúť takúto tabletku, predať?
Áno, táto legálna možnosť je definovaná jednak tým etickým kódexom pracovníka, a jednak samotný zákon o liekoch dáva síce okľukov, ale možnosť farmaceutovi odmietnúť výdaj lieku, neodvoláva sa priamo na výhradu vo svedomí, ale je tam taká široká definícia, pokiaľ podľa jeho odborného názoru by mohlo dojsť k nejakému poškodeniu a podobne, takže farmaceut má kompetenciu odmietnúť výdaj lieku vydávaného bez lekárskeho predpisu. Zároveň treba povedať, že táto tabletka PO nepatrí do základného sortimentu verejnej lekárne, do základného sortimentu patrí iba lieky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Tam je to odmietnutie trošku komplikovanejšie, ale chvála Bohu, z verejného zdravotného poistenia nemáme hradené lieky, ktoré by mohli teoreticky navodzovať nejaký problém vo svedomí.
V úvode som spomenul, že tá tabletka PO je bez lekárskeho predpisu, že je voľne dostupná teda v tých lekárniach, ktoré ju predávajú. Je takýto stav podľa vás v poriadku? Má to takto byť?
Podľa môjho názoru to správne nie je, pretože už zákonná definícia lieku, ktorý je dostupný bez lekárskeho predpisu, je taká, že, aby som to tak je zjednodušil, nespôsobuje zásadné riziko pri bežnom užívaní, pri bežnom rozhodnutí, pri laickom rozhodnutí toho pacienta. Tento liek to nespĺňa, pretože je to hormonálny liek, ktorý pri nesprávnom použití, respektíve napríklad pri predávkovaní, môže závažným spôsobom ohroziť život ženy.
O tom, aké ďalšie etické problémy lekárnikov na Slovensku trápia, budeme hovoriť už o chvíľu po piesni.
Prebudený premýšľam, každé ráno sa pýtam seba sám. Koľkokrát ešte vidí, koľkokrát bude mnou prebudený. Zabudám, že na tento smer zabudám.
vlastne stále uniká. Keby tak spel stačil len, bol by som schopný o tom spievať mnohokrát. Človek pochopil, že život, ktorý má, že je dar.
V rozhovore s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory Ondrejom Sukeľom sa teraz pozrieme na tie spomínané iné etické problémy, s ktorými sa lekárnici stretávajú. Hovorili sme už napríklad o tom, že lekárnik môže odmietnúť vydať napríklad potratovú tabletku PO, o ktorej sme hovorili v predošlom vstupe. Určite ešte existujú aj iné etické problematické rozhodnutia, s ktorými sa stretávate. Aké to sú?
V súvislosti s nedostupnosťou liekov sa na mňa obrátilo zo pár kolegov, ktorí boli zo strany svojho zamestnávateľa, častokrát laického zamestnávateľa, nútený nevydať liek pacientovi, ale skladovať ich na to, aby bolo možné ho následne odpredať a vyviezť do zahraničia. To bol etický rozmer, ktorý bol v lani asi najčastejší. Potom tu máme mnohé pavedecké postupy, ktoré sa dostávajú do lekárni, či už je to homeopatia, či už je to používanie vysokých dávok vitamínu C pri onkologických ochoreniach, alebo rôzne výživové doplnky, ktoré v úvodzovkách garantujú vyliečenie onkologického ochorenia alebo nejakých iných vážnych chorôb. Na jednej strane rozumieme, že pacient, ktorý v ťažkej životnej situácii sa chytá akejkoľvek slamky a akejkoľvek nádeje. Na druhej strane je tu potom veľmi ťažká debata a to spolurozhodovanie s tým pacientom, pretože keď vidím, že mám zobrať niekedy niekoľko stoviek eur od človeka a viem, že mu to nejakým spôsobom nepomôže, tak vyvoláva to v človeku pochybnosti o tom, či tú svoju prácu vôbec vykonáva dobre a správnym spôsobom. Vždy je to nakoniec rozhodnutie toho pacienta, ale to spolurozhodovanie toho farmaceuta tu je, pretože on sa na toho človeka obrátia, kladie mu otázky, aj keď ten lekárnik povie pacientovi, že je to hlúposť, je to nezmysel, on povie, ale čo keď. A potom sa tu dostávame do toho, ale čo, keď to žiadne čo keď neexistuje v prípade niektorých vecí.
Ak by sme sa pozreli aj konkrétne napríklad do vašej praxe, vy ste sa naposledy s akými etickými problematickými rozhodnutiami stretli a ako ste ich riešili?
Boli to onkologickí pacienti, ktorí dožadujú sa tých vysokých dávok vitamínu C v infúznej forme a tá vozovka liečba je skutočne v tisícoch eur. Mal som pacienta, ktorý odmietol chemoterapiu, odmietol štandardnú liečbu a utiekal sa iba k tomu plus nejakým výživovým doplnkom, ktorý si objednával kdesi z Mexika. A ten vitamín C som mu objednával ja, chcel ho napriek všetkým tým vysvetleniam. Ten pacient zomrel v lani. Paradoxne tá jeho rodina je stále presvedčená, že on nezomrel kvôli tomu, že odmietol liečbu, ale zomrel kvôli tomu, že istú časť tú chemoterapiu normálne užíval. Že pokiaľ by od začiatku bral iba ten vitamín C, že on by prežil. Takže tie etické dilemy tu nastávajú, vlastne objednať tomu pacientovi, neobjednať mu ho, povedať mu, že fakt nemá nádej. Čím ďalej, tým viac pacientov sa presúva aj do lekárni, tým, že ľudia sú viac informovanejší, tým, že majú prístup k informáciám, ktoré sú často klamlivé na internete alebo v rozličných šarlatánskych periodikách. To odmietanie liečby je mnohokrát spojené s tým, že vyhľadajú lekárnika a dožadujú sa produktov, ktoré s normálnou liečbou nemajú nič spoločné. Ďalší problém, ktorý vnímam, je používanie jedného lieku, ktorého názov nebudem hovoriť, u dojčiacich žien, ktorý sa používa na liečbu nevoľnosti, ale jeho vedľajším účinkom je podpora zvýšenia tvorby mlieka. A tu nastáva problém, že mnohé laktačné poradky, niektoré sú laikmi, nie sú ani lekári, ani lekárnici, ani sestry, ani iní zdravotní pracovníci odporúčajú týmto dojčiacim ženám tento liek. Oni sa dožadujú, hoci je viazaný na lekársky predpis. Často tlačia na lekárov, aby im ho predpisovali. Na jednej strane si človek môže povedať, veď je to tvoje rozhodnutie, kašli na to, ale nie preto je ten farmaceut kvalifikovaný, nie preto je vzdelaný, aby iba mechanicky vykonával to, čo si zmyslí nejaký laik.
Pozrime sa teraz aj trošku do inej oblasti, ktorá ale súvisí, a to je štúdium farmácie.
Od toho, ako sú vedení mladí študenti k svojej profesii, tak od toho veľa závisí aj potom, ako sa správajú už v praxi. Takže ako podľa vás sú vedení v tejto skomercionalizovanej dobe mladí študenti farmácie, alebo ako sa darí im odovzdať tú z môjho takého idealistického hľadiska úlohu obhajovať najlepší záujem pacienta a zvládnutie tých eticky náročných situácií? Sú na to nejak špeciálnejšie pripravovaní?
Myslím, že nejaký špeciálna forma, či už seminárov alebo niečoho, v tom farmaceutickom vzdelávaní neexistuje. A na druhej strane pri tých jednotlivých predmetoch, ktoré ten farmaceut absolvuje, sú tí študenti vedení k tomu, teda aspoň my sme boli vedení a vnímam, že ešte stále to takto je, keď to trošku nadsadím, považovať liek za niečo posvetné, že liek nie je nejaký bežný produkt určený na bežnú spotrebu a častokrát sa vedú polemiky s rôznymi ekonómmi, ktorí považujú liek za produkt bežnej spotreby a existuje aj názor, že by mali byť úplne voľne dostupné všetky lieky komukoľvek akýmkoľvek spôsobom. Ja si stále spomínam na vetu, ktorú nám hovoril nebohý profesor Springer, že umením farmaceuta nie je predať, ale nie predať. Že farmaceut vtedy robí dobre svoju robotu, keď pacient príde do tej lekárne, niečo od neho chce a ten farmaceut dokáže cielenými otázkami a tou komunikáciou odhadnúť, že ten liek buď pacient nepotrebuje, niekedy stačí poležať a napiť sa vody, alebo vedieť správne nasmerovať toho pacienta už na odborné lekárske vyšetrenie. A dnešná doba toho farmaceuta tlačí trošku inde. Už sám som zažil dokonca vzdelávacie podujatia, ktoré používali pojmy bežné maloobchode ako merchandising, cross-selling, že ako majú byť produkty vyložené, aby pacienta zaujali. Keď si pacient pýta liek XY, čo mu k nemu treba ponúknuť, lebo je vysoko pravdepodobné, že bude potrebovať aj to, že na jednej strane je to zaobalené do tých odborných rečí, ale na druhej strane ide tu iba o taký možno sofistikovanejší spôsob, ako predať čo najviac. Osobne si myslím, že aj všetky tie akciové letáky, ktoré existujú, že dve balenia lieku plus jedno zadarmo a podobne, nemajú čo hľadať vo farmácii, pretože tak ako nás učili, že má to byť správny pacient, správny liek v správnom čase na správnu diagnózu a za správnu cenu. A pokiaľ minimálne jedna z týchto podmienok nie je splnená, vtedy ten lekárnik tú svoju prácu nerobí dobre. A v poslednej dobe sme svedkami toho, že tá farmácia sa komercionalizuje. Má to korene v tom, že sme umožnili prevádzkovať lekárne laikom, napriek tomu, že tam ten farmaceut musí byť, ale stále je pod tým laickým vedením a častokrát farmaceut je tam písaný len formálne. Myslím si však, že to farmaceutické školstvo a je to pregraduálne, je to postgraduálne vzdelávanie však stále dobre plní svoju úlohu. Čo však vidím u mladých študentov, ktorými sa stretávam, či už na nejakých takýchto stretnutiach alebo na praxi, padať u nich stratu optimizmu. Keď sme študovali my sme boli ešte generácia, o ktorú bol záujem, či už v lekárniach, v zdravotných poisťovniach, v nemocniciach, plus mali sme perspektívu odborného rozvoja, mali sme perspektívu vlastnej lekárne a perspektívu toho, že ťažko nadobudnuté vedomosti využijem. A dnes mladí absolventi upadajú do také rezignácie, veď máme tu siete lekární, máme tu toto, takže ja už sa možno niekde zamestnám, možno už nie za taký plat ako moji predchodcovia, takže či to vôbec celé má význam. A tu vidím dosť veľké riziko, pretože vlastne keď tí mladí ľudia rezignujú na tie základné atribúty tej svojej profesie, tak tá etika, morálka to už je v zásade nadstavba, od ktorú sa už nikto zaujímať nebude.
Sám sebou, keď doň režú srdce, to bolí, vie, že láska.
Mnohí mi možno dajú za pravdu, alebo aj sami majú skúsenosti s tým, že Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou spotrebou liekov na osobu. Hovorí to o istej možno závislosti Slovákov od užívania liekov. Je to podľa vás problém, alebo je to niečo štandardné, normálny jav, pre ktorý sa netreba znepokojovať?
Je to trend, ktorý je v celej Európe, ten rast spotreby liekov. Patríme medzi krajiny s vyššou ako priemernou spotrebou aj s vyššími nákladmi. Keď si však pozrieme do histórie, je potrebné povedať to, že v roku 2003-2004, keď minister Zajac prijal svoje reformné zákony, tak sa sľubovalo zníženie nákladov na lieky, zníženie spotreby, zníženie úhrady pacientov, zvýšenie efektivity. A opak bol pravdou, práve to takou úplnou liberalizáciou došlo k tomu, že ten liek, keď definujeme ako nejaký spotrebný produkt, tak aj tá afinita pacientov sa k nemu zvýši, či už sú to lieky vydávané bez receptu alebo na recept. Potom je to aj také myslenie ľudí, že každá návšteva lekára musí skončiť predpísaním lekárskeho predpisu. Nevždy je tomu tak. Dá sa s tým niečo robiť, určite treba sa obrátiť nielen na tých odborníkov, ale aj na bežných laikov a možno nejaká taká elementárna zdravotná výchova už od základných škôl by našla svoje miesto, aby sa vrátila tá v úvodzovkách posvetnosť lieku, ku ktorému siahneme a vtedy, keď je to skutočne nevyhnutné.
Aj podľa tohto rozhovoru, aj podľa toho, ako vás tak už dlhšie poznám osobne, tak na mňa pôsobíte ako človek, ktorého práca, ktorú robí, baví. Robí ju so srdcom. Mňa by zaujímalo, prečo ste sa rozhodli robiť farmáciu a prečo s takým zanietením?
Ja som už odmala inklinoval ešte ako na základnej škole, som robil chemickú olympiádu k tým prírodným vedám. A farmácia je zaujímavá tým, že v sebe veľmi komplexným spôsobom integruje jednak tie biologické, jednak chemické poznatky, ale zároveň je tu aj ten spoločenský rozmer a teda viditeľnosť toho konkrétneho postupu u konkrétneho pacienta. Keď sa zober vrátime k tej klasickej farmácii, vidím mnohokrát ľudí, ktorí sa na mňa obrátia a požadujú liek, ktorý nie je hromadne vyrábaný. Častokrát dokážeme pomôcť ľuďom tými liekmi, ktoré sa pripravujú v lekárniach, či už sú to rôzne dermatologické problémy. Často sa obracajú detskí lekári, keď potrebujú do nejakej detskej dávky upraviť liek, ktorý je registrovaný len pre dospelého pacienta. A vtedy tie farmaceutické znalosti sa dajú využiť a ten človek vidí ten priamy výsledok. Takže preto je tá farmácia krásna. Náš bývalý prodekán každú svoju prednášku končil slovami: ja som farmaceut a iba ja viem o lieku všetko. A je to možno trošku nadsázka, ale ja som čítal taký príbeh, že prečo sa jeden starý lekárnik stal lekárnikom, že od malého fascinovali tie zásuvky, ktoré má každý doma plné liekov a jednoducho chcel vedieť, čo tam je, tak preto sa stal lekárnikom. To je tak veľmi jednoducho povedané. Ale prečo to také nasadenie? Keď som nastúpil do praxe, bádal som obrovský rozdiel medzi tou teoretickou prípravou, obrovským objemom vedomostí, ktoré človek získal počas štúdia farmácie, a to v realitou a tými nárokmi. A obávam sa, že často ani ľudia, pacienti nevedia, čo od toho farmaceuta môžu a majú očakávať. A tu vidím ako základnú úlohu aj tieto funkcie, ktorú teraz zastávam, ani nie tak meniť farmaceutov, ale ukázať spoločnosti, čo od nás môže očakávať. A až keď spoločnosť vyvinie na tých lekárnikov dostatočný tlak, že veď vy máte takéto vedomosti, odovzdajte nám ich, až vtedy tá profesia dosiahne svoj význam a dosiahne svoj úroveň.
Vy okrem toho, že zastávate funkciu prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, tak aj prevádzkujete lekáreň, ktorá nesie názov práve po zakladateľovi Salesianov, teda po Donovi Boskovi. Prečo práve takýto názov? Čo za tým môžeme vidieť?
V čase, keď som otváral tú lekáreň, som čítal publikácie nášho takého farmaceutického historika doktora Bartunka a tam ma zaujala veta, že kedysi každá lekáreň mala svojho patrona. Lekárne boli pomenované len po svätých, dokonca boli umiestnené sochy alebo obrazy alebo sochy v týchto lekárňach. V tom čase neexistovala žiadna lekárna na Slovensku, ktorá by bola pomenovaná po Don Boskovi. Tým, že som prešiel nejakou salesianskou formáciou v detstve a mladosti, tak to bola skôr taká prirodzená voľba. Jediný svätý lekárnik bol takisto Salesian, tak možno aj z toho to vychádza.
Vítaj doma, rodina je na svojom konci. O úlohe farmácie v ochrane života a zdravia sme sa rozprávali s prezidentom Slovenskej lekárnickej komory Ondrejom Sukeľom a spolu so mnou reláciu moderoval koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska Marek Michalčík. Páni, vďaka, že ste prišli.
A ja ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Za pozornosť vám ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová a Jan Heriban. Do počutia.
křídel, co zvonu z Varšavy domů a v srdci zas místa, jak pěny pěnista sladko a volno, hoško nám bylo tak sladko, tak volno, dolče a milo, co křídel, co zvonu, co usta hromu, spí poutník, spí střela, i doutník od Fidela.
Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám v priamom prenose ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva.